kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme.
Moikka ja tervetuloa mun kanssani iltanuotiolle. Meillä on nyt kirjoitusaikana syysloma ja me ollaan mun äitini luona reissussa. Meidän kalenteri on tupattu täyteen menoa, joten lopun tekstin kirjoitus ja äänitys jäänee kotipuoleen. Näin ollen jakson valmistuminen ei pysy tälläkään kertaa ajattelemassani aikataulussa. Mä kävin tämän reissun aikana yhdessä käyntikohteessa, joten jotain konkreettista mä sain hoidettua podcastin osalta. Käyntikohde ei kuitenkaan liity tähän nyt kuultavaan jaksoon. Tällä hetkellä eletään Halloweenin eli pyhäinpäivän aaton sekä pyhäinpäivän aikaa, joiden huhutaan olevan aktiivista aikaa myös hengille. Vaikkakin kuunteluaikaan tämä vaihe on jo eletty, niin mä haluan puhua tästä aiheesta vähäsen. Halloween ja pyhäinpäivä eli vainajien muistopäivä liittyy toisiinsa yhtä paljon kuin soutajat mäkihyppyyn. Joten mikäli yhdistätte Halloweenin ja pyhäinpäivän toisiinsa, niin kokeilkaapa soutaa veneellä jouhevasti mäkihyppytornista alas ja pohtikaa näiden kahden asian yhteenkuuluvuutta uudelleen. Halloween on syntynyt kelttien talven alkamisen juhlasta, Samhainista. Suurjuhla siitä tuli vasta 1800-luvulla, kun irlantilaiset maahanmuuttajat alkoivat viettää sadonkorjuujuhlaa Yhdysvalloissa. Vanha suomalainen syysjuhla, Kekri, sijoittuu samalle ajanjaksolle. Kelttiläinen kulttuuri on uskonut, että raja yliluonnollisen maailman ja meidän maailmamme välillä katoaa luonnon kuihtuessa ja kuollessa. Halloweenin merkittävästi kuuluvilla kurpitsalyhdyilläkin on takanaan yliluonnollinen, Irlannista lähtöisin oleva tarina. Ensinnäkin, kurpitsat eivät ole alkuperäistä Halloween-rekvisiittaa, vaan ennen niitä olivat nauriit, jotka jostain syystä Yhdysvalloissa vaihtuivat ajan mittaan kurpitsoiksi. No, ei sillä niin väliä, sillä myös irvistävät Halloween-kurpitsatkin tunnetaan nimellä Jack O'Lantern. Jack-niminen juoppo kiristi pirulta lupauksen, ettei häntä laitettaisi helvettiin. Häntä ei hyväksytty taivaaseenkaan. Piru nakkasi Jackille helvetin liekeissä hiiltyneen hiilenpalan, jonka tämä sulloi eväksi ottamansa nauriin sisään tehden siitä lyhdyn. Suomessa varsinaista ja nyttemmin kaupallistunutta Halloweenia vietettiin ensimmäisen kerran Kalastajatorpalla Helsingin Munkkiniemessä. Pidittekö silmällä, liittyykö teidän Halloween-seurueeseen ylimääräisiä, läpikuultavia juhlioita? Ennen kuin me siirrytään Katumajärven rannalle Hämeenlinnaan, mun täytyy jälleen kerran muistuttaa, että jaksossa kuulut asiat saattavat vaikuttaa ikävällä tavalla herkimpiin kuulijoihin, joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin mä suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Jaksoissa saattaa myös esiintyä jonkinlaisia äänitehosteita. Vanajanlinnan historian ensi askelet on otettu jo 1300-luvulla, kun se vielä tunnettiin Äikäälän kantatilana. Asutusta tällä Harvialan alueella oli ollut tosin jo rautakaudelta lähtien. Ensimmäinen asiakirjamaininta Äikäälän tilasta on vuodelta 1374, jossa sen omistajana mainitaan olleen Olle af Äikälym. 1400-luvun loppupuolella samaan aikaan, kun Harvialan alue jaettiin neljään osaan, joista muun muassa Äikäälä kuului ensin joko Hans Petterin pojalle tai tämän pojalle Klaus Hansin pojalle. Tiedettävästi Äikäälän kuitenkin omisti Klausin poika Björn Klausin poika vuonna 1527. Sitä ennen Björn oli ehtinyt opiskella sekä Rostokissa, Louvainissa että Pariisissa, ja vuonna 1523, kun hänestä tuli Ruotsissa Strängnäsin päivillä valtaneuvos. Vuonna 1526 lähtien aina vuoteen 1550 asti hän oli Hollolan kihlakunnan tuomari. Vuoden kestäneen Ruotsin Smålandin talonpoikaiskapinan, eli Dakkesodan, alkamisvuotena vuonna 1542 hän toimi Tukholmassa linnan voutina, eli kuninkaan virkamiehenä. Seitsemän lapsen isä Björn Klausin poika kuoli vuonna 1551. On epäselvää, kenelle Äikäälän rälssitilaksi muutettu tila siirtyi Björnin jälkeen. Mun löytämäni lähteet kuitenkin kertoo tilan olleen Harvialan omistajan omistuksessa vuoteen 1574 saakka. Myös katolisen kirkon tiedetään olleen Äikäälän pitkäaikainen omistaja, jonka historia liittyy Vanajan piispan kartanon aikaan. Seuraavaksi mä luettelen vain joitakin Äikäälän tilan omistajia, sillä heitä on ollut melkeinpä yhtä paljon kuin suomalaisia ilmaisten ämpäreiden jonossa. Valtaosa omistajista ei itse asunut tilalla, vaan niissä asui lampuodit. Lampuodeksi kutsuttiin heitä, jotka vuokrasivat koko tilan, eivätkä vain jotain osaa tilasta, kuten torpparit. Yksi Äikäälän tilan omistajista oli myös Niilona tunnettu Nils Kill, Suomen sotaväen päällikkö ja sotaväen oton tarkastaja. Hän oli myös Ruotsin Kaarle-herttuan kamarijunkkari. Vuosien 1608 ja 1613 välillä hän toimi rahastonhoitajana Suomessa sekä Turun väliaikaisena käskynhaltijana. Hänen Äikäälän tilan omistajuusajankohdasta ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa. Turun linnan käskynhaltija Tuomas Perraus oli omistajan mysteeriksi jäämästä ajankohdasta vuoteen 1635 asti, jolloin hän menehtyi. Äikäälän tila pysyi Perraussin suvulla vuoteen 1679 asti, kunnes sen viimeinen jäsen Arvid Perraus kuoli. Tila siirtyi Bojen suvulle, jolla se oli vuoteen 1745. Heidän jälkeensä omistajaksi vaihtui Hämeenlinnan silloinen pormestari Henrik Henrikin poika Syvonius. Seuraava merkittävämpi omistaja oli vuoteen 1841 Henrik Johan Stepanius. Edellisen omistajan perikunta omisti tilan ennen Stepaniusta vuoteen 1805 asti, mutta mä en löytänyt tietoa siitä, siirtyykö tila heiltä suoraan vai jonkin välikäden kautta Stepaniukselle. Seuraava mainittavan arvoinen omistaja oli kauppias ja kunnallisneuvos Johan Fredrik Lönholz, jonka perillisillä tila säilyi vuoteen 1897. Perillisiä olivat muun muassa maanviljelyneuvos Werner Johan Lönholz, joka omisti vuodesta 1895 lähtien sekä Niemenkartanon että Kuurilan tilan. Vanajanlinnan varsinainen historia alkaa vasta sen jälkeen, kun teologian professori Edward Steny myi Äikäälän tilan vuonna 1918 Rosenlew-yhtiön pääosakkaalle Carl Wilhelm Rosenlewille, joka tunnetaan Wilhelm Rosenlewina. Katsahdetaan ensin Rosenlewin aikaisempaa historiaa. Wilhelm Rosenlew syntyi lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1873 Porissa. Hänen vanhempansa olivat Emma Karoliina Björkman ja W. Rosenlew, perheyrityksen perustaja Fredrik Wilhelm Rosenlew. Hänkin tunnetummin pelkkä Wilhelm Rosenlew. Nuorempi Rosenlew valmistui ylioppilaaksi vuonna 1891, 4 vuotta myöhemmin lääketieteen kandidaatiksi, vuonna 1900 lääketieteen lisentiaatiksi ja vuonna 1903 lääketieteen tohtoriksi. Vuosien 1900 ja 1904 välillä hän toimi yleisen sairaalan gynekologisen osaston apulaislääkärinä ja vuosina 1905 ja 1907 Helsingin yliopiston patologis-anatomisen laitoksen amanuenssina. Amanuenssit hoitavat yliopiston tai tutkimuslaitoksen hallintovirkaa. Wilhelm Rosenlew avioitui Olga Kotchtomovin kanssa vuonna 1897. Heille syntyi 2 poikaa, Folmer Wilhelm 1899 ja vuoden päästä vuonna 1900 Nils Erik. Lähteestä riippuen joko vuonna 1906 tai 1907 lähtien Rosenlewistä tuli yksi W. Rosenlew Company AB:n molemmista pääjohtajista, isoveljensä Georgein kuoltua. Yhtiön perustanut Wilhelm vanhempi oli kuollut jo vuonna 1892 sydänkohtaukseen junamatkalla Kuurilan ja Iittalan asemien välissä. George ja Hugo olivat osana yhtiötä jo 1800-luvulla samalla kuin 5 muuta veljeä. Walter, Wilhelm, Lennart, Otto ja Erik opiskelivat itselleen korkeakouluammatteja. Osa heistä myös pätevöityi ulkomailla. W. Rosenlew Company AB:n historiaan mahtuu saha, pakkaus, metalli- ja kemiallista metsäteollisuutta. Paperi- ja muovisäkit olivat pakkausteollisuuden tunnetuimpia tuotteita. Myös meidän aikana tutuksi tulleet Rosenlew-kodinkoneet kuuluivat Rosenlew-yhtiölle ennen kuin ne myytiin Electroluxille vuonna 2001. Palataan takaisin Vanajanlinnan varhaisiin kulta-aikoihin. Vanajanlinnan rakennusurakka aloitettiin vuonna 1919. Työn luonne oli vaativa, joten rakennusprojekti eteni vain kesäisin ja näin ollen hidasti linnan valmistumista. Rakennusmateriaalin kuljetus oli paikan päälle niin hankalaa, että Harvialan seisakkeelle rakennettiin nimenomaisesti Vanajanlinnan rakennusta varten kapearaiteinen rautatie. Rosenlew antoi suunnitteluvaltuudet arkkitehti Frosterus et Griepenbergin toimiston Sigurd Frosterukselle, jonka arkkitehtuurista käsialaa on myös Helsingin Stockmann tavaratalo. Helsinkiläinen rakennusliike Greuger et Troll toimi rakentamisen urakoitsijana. He olivat valinneet töihin aikakauden parhaat rakennustyömiehet. Vanajanlinna rakennettiin paikallisen Leppäkosken tiilitehtaan punatiilistä. Hämeenlinnan piirissä punatiili on ollut suuressa suosiossa rakennustyössä, sillä alueella on runsaasti sen valmistamiseen sopivia saviesiintymiä. Muita punatiilirakennuksia Hämeenlinnassa on muun muassa Vanajaveren rannalla tönöttävä Hämeenlinna, Hattulan Pyhänristin kirkko, Hämeenlinnan lyseo sekä Vantaan ja Sipilän kartanot. Punatiilen lisäksi rakennusmateriaalina toimi graniitti, kotimainen ja ulkomainen marmori ja tammi. Muualla seinämateriaali oli maalattua rappausta, paitsi ruokasalin seinät, jotka ovat intialaista mahonkia. Rakennuksen lattiapinta-alasta tuli noin 3000 neliömetriä ja kokonaisesta tilavuudesta kaikkiaan 17 744 neliömetriä. Linnaan on jälkikäteen rakennettu lisää aputiloja, mutta alun perin siellä oli yli 80 huonetta. Isännän ja emännän huoneistot sijaitsivat toisessa kerroksessa, josta myös mahtisuvut Mannerheim ja Fatser saivat omat privaattihuoneistonsa. Muiden vieraiden käyttöön puolestaan varattiin kolmannesta kerroksesta 8 huonetta. Vanajanlinna valmistui vuonna 1924. Vanajanlinnan rakennus vaati paljon aikaa, uurastusta ja erilaisia kalliita rakennusmateriaaleja, puhumattakaan suurista nimistä, jotka osallistuivat rakennusprojektiin. Ja niin, asumiskäyttöönhän tätä massiivista barokkilaisuuden ja renessanssin vivahteista englantilaiseen arkkitehtuuriin kallistuvaa linnaa ei alun perin oltu tarkoitettu alkuunkaan. Rosenlew nimittäin halusi Vanajanlinnasta virkistävän, mutta myös lepomahdollisuuksia antavan metsästyslinnan, jota vastikään itsenäistyneen valtion poliittinen ja taloudellinen eliitti olisi voinut käyttää metsästyksen harrastamiseen. Unohtamattakaan mahtipontisessa linnassa pidettäviä juhlia jahtiporukan kesken. Rosenlew tarvitsi tätä suunnitelmaa varten vapaan hirvenmetsästysoikeuden, mutta sen saadakseen hänen tuli laajentaa omistamansa tontin pinta-alaa, jotenka vuonna 1922 hän nosti määräalan kidun tilasta ja vuonna 1927 kappolan tilan, joiden yhteispinta-alaksi Äikälän tilan kanssa tuli 501 hehtaaria. Rosenlewin palveluksessa työskenteli linnan alueella 500 työntekijää. Wilhelm Rosenlew oli rakastunut metsästyksen lisäksi myös Märtha Helena von Knorringiin. Tai oikeastaan heidän rakastuessaan Märtha, eli turkulaisen aatelissuvun, Standerschöldin sukunimellä, sillä hän oli naimisissa Janakkalan Vanantaan kartanon omistajan Henrik Karl Axel Standerschöldin kanssa. Rosenlew puolestaan oli tuolloin yhä naimisissa Olga Kochtomovin kanssa. Lähteet eivät tarkenna sitä, miten Rosenlew ja Märtha tapasivat, mutta ei ole mikään salaisuuskaan, että he olivat tahoillaan naimisissa rakastumisensa aikana. Tuohon maailman aikaan avioerot eivät olleet kovin yleisiä, mutta Rosenlew erosi vaimostaan Olkasta vuonna 1922 ja Märtha Akselista 1924, samana vuonna siis kun Vanajanlinna valmistui. Vain vuosi Märthan ja Akselin erosta Märtha astui avioliiton auvoisaan satamaan Wilhelm Rosenlewin kanssa. Vai oliko satama sittenkään niin auvoinen? Märthalle oli ehtinyt syntyä Akselin kanssa kaksi poikaa, Henrik Gustav vuonna 1907 ja Johan Lennart 1912. Liittäydyttyön yhteen Rosenlewin kanssa Märtha ei saanut enää tavata lapsiaan. Edes huhut eivät kerro, kielsikö nämä äidin ja lasten tapaamiset Rosenlew vai Märthan entinen aviomies. Kumpi tahansa vaihtoehdoista voisi olla mahdollinen. Toinen olisi estänyt tapaamiset mustasukkaisuuttaan, toinen taas kostonhimoissaan. On kuitenkin kuultu, että Märtha olisi Vanajanlinnan lähistön metsikössä käynyt tapaamassa lapsiaan salaa. Asian on myös vahvistanut eräs Vanajanlinnan vierailija, jonka iso äiti oli vahingossa todistamassa yhtä salatapaamista. Tämä oli marjastusretkellään nähnyt itkuisen Märthan menossa tapaamaan lapsiaan. Olivat salatapaamiset sitten todellisia tai eivät, menetti Märtha itsestään kaikesta huolimatta suuren osan lastensa tapaamisten eväämisen myötä. Hän oli yksinäinen, jota hän ehkä aiheutti myös itsekin, sillä hän piti itsensä erillään linnan henkilökunnasta. Sen sijaan hän vietti kaiken aikansa pitämällä huolta muotopuutarhasta, jonka alun perin suunnitteli Bengt Schalin. Kartanolle johti kaunis kaksirivinen lehmuskuja, ja puutarhurin asunnon lähellä oli kolmen kasvihuoneen rivi. Kasvihuoneiden ja rannan välissä oli vielä keittiökasvitarha, joka oli erotettu kuusiaidalla. Sen kaverina löytyi lehmuskujanteen viivainen hedelmätarha. Märthan rakkauden Rosenlewiin kerrotaan sammuneen alkuhuuman ja lastensa kaipuun myötä. Lottajärjestön Porin paikallisosastoon Märtha liittyi vuonna 1932. Kahdessa vuodessa hän eteni paikallisosaston johtokuntaan lääkintäpäälliköksi ja lopulta puheenjohtajaksi. Rosenlew joutui myymään linnansa, mutta nimekkäitä ostajaehdokkaita olikin kaksi. Tuona vuonna oman presidenttikautensa presidentti Risto Ryti sekä saksalainen asetehtailija ja asekauppias, kuoleman kauppiaanakin tunnettu, Willy Dawkes. Ristolla ja Willillä ei ollut vastakkainasettelua ainoastaan vanajan linnan ostoaikeissa, vaan he olivat riitautuneet jo aiemmin asekauppoihin liittyneiden maksujen vuoksi. Ihan silkkaa ilkeyttään Willy osti vanajan linnan tiluksineen siitä kesäasuntoa itselleen kaavailleen Riston nenän edestä. Ootteko kuulleet, että Risto Rytin seurueineen kerrotaan pelanneen vanajan linnassa spiritismiä? Linnassa voi kuulla yhä noppien kalahtelua. Tästä voi mun mielestäni helposti päätellä sen, että linnassa on ollut jo tuolloin aavekohtaamisia tai selittämättömiä tapahtumia, jotka on jo heidän aikanaan ajateltu olevan henkien tekosia. Vasta jälkeenpäin on selvinnyt Willin olleen pakomatkalla Suomessa natsi-Saksan syytteitä ja mahdollista teloitusrangaistusta. Willy oli myynyt sota-aseita väärille tyypeille sekä harjoittanut asekauppaa juutalaisten kanssa. Ja no, me varmaan kaikki tiedämmekin, millaisia tunteita asekauppa juutalaisten kanssa natsi-Saksan silloisessa maanjohdossa herätti. Hänestä kuitenkin oli Suomelle suureksi avuksi asehankinnoissa talvisodan aikana. Märtha Rosenlewin kerrotaan itkeneen tuskaisena vanajanlinnan porteilla heidän jouduttuaan myymään kotinsa, vaikka alun perin metsästyslinna ei ollut viehättänyt häntä lainkaan. Vanajan linnan myynnistä seuraavana vuonna Wilhelm Rosenlew kuoli 69-vuotiaana Porissa 22. joulukuuta. Märtha kuoli 59-vuotiaana Helsingissä vuonna 1946. Märthasta on tullut eräänlainen vanajan linnan epäelävä legenda sekä henkilökunnan että asiakkaidenkin keskuudessa. Hänet on nähty ja kuultu liikuskelevan usein eri puolella linnaa. Linnan toisessa kerroksessa sijaitsee Märthalle kuulunut huone, ja tässä kohtaa mun on pakko sanoa, että osassa lähteitä puhutaan kolmannesta kerroksesta, vaikka nimenomaan toinen kerros oli tarkoitettu isäntäväelle. Huoneessa on paljon erilaista yliluonnollista toimintaa. Erään ulkomaalaisen pariskunnan yö tässä huoneessa keskeytyi, kun he pelästyivät sänkynsä reunalla istuvaa, vanhanaikaiseen pukuun pukeutunutta naista. Muutamat muut asukkaat ovat tehneet saman havainnon. Pariskunnan kertoman perusteella nainen oli muistuttanut Märthaa. Aavedatan ghostboxista kuului loogisia sanoja tai sananparsia, mutta erityisesti kohta, jossa Marko pyytää hengen sanomaan tutkimushuoneessa istuvan tutkimusvieraan nimen, jonka kirjaa käytän muun muassa tämän jakson yhtenä lähteenä, oli mieleenpainuva. Sillä nimi nimittäin tuli ulos ghostboxista täysin irrallisena sanana. Märthan huoneesta on kuultu monesti erilaisia ääniä, vaikkei sinne ole majoitettu ketään. Vuoden 2010 aikoihin eräs saksalaisnainen majoittui siellä, mutta keskellä yötä tämä oli juossut huoneesta ulos ja kertonut kauhuissaan, miten taulun, toisen lähteen mukaan Rosenlewin pariskunnan valokuvan, nainen oli irvistänyt karmaisevasti. Totuus kulkee jossain näiden kahden välissä, sillä kuvan henkilö oli molemmissa tarinoissa ollut Märtha. Aavedata sai mun mielestäni merkittäviä tutkimustuloksia Märthan huoneesta, jonne he asettivat muutamia trikkereitä. Trikkerit ovat jotain niin sanottuja työkaluja tai rekvisiittaa, jotka herättävät tunteita tai ovat jollain lailla yhteydessä tutkimuskohteen aaveeseen tai aaveisiin. Yksi hotellivieras kertoo törmänneensä vahvaa auktoriteettia uhkuneeseen naishahmoon ravintolasalissa. Tämä oli viestittänyt vieraalle, että linnassa olisi pitänyt juosta enemmän lapsia. Vieraalle hotellin historia oli tuntematon, mutta Märtha kyllä sopisi hyvin hahmon saappaisiin. Ehkä hänet pitää linnassa yhä kiinni tuskallisesti rikkirevitty äidin rakkaus. Märtha on nähty myös puutarhassa, jonka hoitoon hän purki yksinäisyyttään. Eräs pariskunta katseli hotellihuoneensa ikkunasta puutarhaa, kunnes heidän silmiinsä osui omituinen näky puiston kirkkaassa valaistuksessa. Puistokäytävällä väreili ilmassa tunnistettavasti valkoiseen, sifonkikangasta muistuttaneeseen harsopukuun sonnustautunut vanhahko nainen, naishahmo, istui hitaasti kääntyilyttä päätä lukuun ottamatta liikkumatta pitkän tovin. Kun pariskunta sammutti valot, he kävivät hämmentyneinä ja miettelijäinä yöpuulle. Ranskalaisen Versaillesin kuninkaan palatsin puistosta vaikutteita saanut linnan puutarha on muodoltaan edelleen samanmallinen kuin ennenkin. Myös siellä on nähty harsopukuinen naishahmo istumassa näkymättömällä penkillä katselemassa Katumajärven suuntaan. Onko tämä sama harsopukuinen nainen, jonka pariskunta oli nähnyt pälyilevän puutarhan lähettyvillä suuntaan ja toiseen, vai liittyykö puiston hahmoon puhuttu tarina itsensä hukuttaneesta naisesta? Tarinan mukaan neitonen oli kuullut puolisonsa kaatuneen taistelutantereella ruotsalaisia ristiretkeläisiä vastaan ja heti pakkokasteensa jälkeen riistänyt itseltään hengen järvessä. Katumajärven nimestä juontuu lukuisia eri tarinoita ristiretkiajoilta. Harsomaisiin vaatteisiin pukeutunut nainen sopisi mun mielestäni hyvin Märtaksi. Ehkä jollain tavalla aikaan, kun hän meni naimisiin Rosenlewin kanssa, sillä mä olettaisin lasten tapaamiskiellon olleen voimassa jo silloin. Aaveethan eivät juurikaan tunne aikakäsitteitä, joten vanhana naisena kuollessaan Märtha on hyvin voinut palata tuonpuoleisessa aikaan, kun hän meni Rosenlewin kanssa naimisiin. Lasten tapaamisten evääminen oli varmasti Märthalle käänteentekevää aikaa, ja avioliitto Rosenlewin kanssa sinetöi tämän eväyksen lopullisesti. Odottiko Märtha yhä kuumeisesti lapsiaan saapuvaksi häävieraiksi? Istuiko hän Katumajärven rannalla kaipaamassa lapsiaan? Willy Dawkes asui Vanajan linnassa, vaikka omisti sen lisäksi asunnon Kulosaaresta. Hänen aikanaan linnan portille ilmestyi Kotkan kannattelema risti, natsi-Saksan symboli. Vuonna 1937, samana vuonna, kun oli muuttanut asumaan Suomeen, hän oli ostanut Tikkakoski Oy:n osakeenemmistön saksalaisen liikemiehen ja taiteilijan Otto Ehrichin kanssa. Itsenäisesti Willy osti Inkoossa sijaitsevan Löwön saaren. Sen edustalla oli ankkuroitu polla, jossa hän vietti osan ajastaan. Lövensaaren oston on oletettu olleen pakote saksalaiselta tiedustelupalvelu Abwehrilta, joka halusi järjestää tarkkailupisteen saaristoväylän varteen. Toisessa maailmansodassa Willy ja saksalainen liikemies ja sotilas Joseph Weljens hoitivat aseostot Saksasta Suomeen. Vanajan linnan tapahtumia Dawksin omistusajalta on pidetty visusti salassa. Toisen maailmansodan aikaista asekauppaa Natsi-Saksaan sieltä tiedetään tehneen. Kerrotaan myös, että Vanajan linnaan palkattu palvelustyttö paljastui venäläiseksi vakojaksi, eli desantiksi. Tarinaperimän mukaan tyttö vangittiin Vanajan linnan kellarista löytyvään käytävään ja kidutettiin siellä. Rakastunut renkipoika kuitenkin kävi eräänä yönä vapauttamassa tytön vankeudesta, Vanajalinnan maan alla kulkevia käytäviä pitkin. Kellarin käytävät veivät tien toiselle puolelle ja rantaan, missä oli oletettava pommisuoja. Tien toiselle puolelle vieneellä käytävällä oli myös tarkoitus toimia turvana mahdollisen uhan iskiessä. Käytävää pitkin voitiin viedä huomaamattomasti linnaan ruokaa ja tarvikkeita, mutta se toimi myös oivana pakoreittinä. Tällaiset käytävät ovat olleet hyvin tyypillisiä rakennusratkaisuja sota-aikojen kartanoissa ja linnoissa, mutta Vanajan linnan käytävät on kaikki tukittu käyttökelvottomiksi. Liekö tytön energia jäänyt pyörimään kellariin vankeudessaan kokemiensa asioiden vuoksi? Sillä kellarista ja maanalaisilta käytäviltä on kuultu vuosien ajan tytön itkua, vaikerrusta ja suoranaista kirkumista. Erään kerran kellarissa oli erästä nuorta työntekijää vastassa todella voimakas negatiivinen energia, jonka takia hän oli järkyttynyt kokemastaan niin, että hänelle harkittiin ihan ambulanssin soittoa. Aavedatan Vanajanlinnan tutkimuksissa kellarissa Jupen selän taakse ilmestyi Kinect-kameran kuvaan ylimääräinen tikkuukko, hääräämään jotain. Kinect-kamerat kykenevät kolmiulotteiseen liiketunnistukseen. Niin ihmisten kuin aaveidenkin muodot näkyvät kamerassa tikkuukkoina. Vaikka Willy Dawkes ja hänen vaimonsa Anna Luisa saivatkin Suomen kansalaisuuden vuonna 1944, ei Saksa luopunut heidän passeistaan, jotenka myös Saksan kansalaisuus jäi heille. Willy ei koskaan saanut sovittua riitaa Risto Rytin kanssa. Mutta vaikka hän oli yrittänyt tehdä sovinnon eleitä natsihallinnolle vuosien takaisilla bulvaanikaupoillaan omistamastaan kone- ja aseteollisuusyrityksen Tikkakosken tehtaasta sekä Löwön saaresta, kutiseva pelko eli hänen pakaroidensa välissä koko Suomessa olon ajan. Tämä kutina sai keinokkaan Willin laatimaan suunnitelman, jolla hän sopi 1000 Suomi-konepistoolin kaupat Norjan ja Tanskan kanssa. Kauppatavara piti kuljettaa Ruotsin kautta, jonka vuoksi Willy sai hankittua Ruotsin salaisen palvelun järjestämänä perheelleen väliaikaiset muukalaispassit. Vuoden 1944 välirauhan solmimisen jälkeen Dawksista ja hänen perheestään oli enää pölypilvi jäljellä Suomen rajalla, eikä heistä nähty Suomen maaperällä enää koskaan vilaustakaan. Sodan hävinneen Saksan kaikki Suomessa ollut omaisuus määrättiin välirauhan sopimuksen myötä luovutettavaksi Neuvostoliitolle. Myös Willy Dauksin omistuksessa ollut Vanajan linna, ristiä kannatteleva kotka heitettiin Katumajärveen, josta se löytyy yhä. Linna jäi tyhjilleen ja Märtha Rosenlewin rakkaudella vaalittu puutarha pääsi rehevöitymään, sillä omaisuuden hoitokunta huolehti lähinnä pelloista ja karjasta, eli tuottavista puolista. Ennen niin upean linnan seinät ja rapatut maalit lohkeilivat. Eloa linna sai vain 2 kesän ajan, kun se oli avoin yleisölle. Juna toi uteliaita matkailijoita Helsingistä ja linja-auto Hämeenlinnan torilta, kun linnassa vietettiin tansseja. Vanajan linnan kukoistuksen uusi aikakausi alkoi, kun vuonna 1947 Yrjö Sirolan säätiö vuokrasi sen ja lopulta 1956 osti sen. Näin linna ja sen tilukset pääsivät jälleen suomalaisomistukseen. Samalla siitä tuli maanluovutusvelvollinen. 500 hehtaarista 300 luovutettiin asutustarkoituksiin. Loppuosasta jäi säätiön haltuun pääkartano ja karjakartano lähiympäristöineen, eli yhteensä 34 hehtaaria sen jälkeen, kun muu jäljelle jäänyt osa oli myyty Vanajan kunnalle. Yrjö Sirola-säätiö perusti Vanajan linnaan Sirola-opistona tunnetun kansanopiston. Sen taustalla olleet kuuluivat Suomen kommunistiseen puolueeseen, SKP:hen, joka oli kielletty vuoteen 1944 asti, ja joiden jäsenistä valtaosa olivat olleet vankilassa. SKP:n lisäksi perustajia olivat myös Suomen kansandemokraattinen liitto SKDL järjestöineen. Vankilasta vapautuneet vasemmistolaiset perustajat saivat valtiolta korvauksia, ja SKP:n aloitteesta sijoittivat ne sivistystoimintaan. Vanajan linnan aiemmat edustushuoneet muutettiin opiskelukäyttöön sopivimmiksi. Koulussa opiskeltiin yhteiskuntateoriaa, kieliä, luonnontieteitä, historiaa ja matematiikkaa. Kommunistiliikkeen aktiivit eivät tahtoneet saada muualta jatkokoulupaikkaa sodan jälkeisenä aikana. Heidän aikansa jättämää vasemmistomielistä kirjallisuutta löytää edelleen Vanajan linnan kirjastosta. Vaikka opiskelu ei ollut mitenkään tavallisesta poikkeavaa Sirola-opistossa, häilyi sen yllä uhkaavana pidetty salaperäisyyden verho, sillä opin ahjo oli hyvin sulkeutunut, eikä sieltä tihkunut tietoa juuri lainkaan sen ulkopuolelle. Esimerkiksi jenkkiläiset kirjoittivat hyvin raflaavia salaliittoteorioita opistosta, jotka on myöhemmin todettu liioitelluiksi. Todennäköisesti maailmansodan jälkeinen väsymys, traumat ja herkkyys saivat ihmiset olemaan pienistäkin asioista varpaillaan. Vanajan linna piti Sirola-opistoa punatiiliinsä suojissa aina vuoteen 1994 asti, kunnes se laitettiin myyntiin. 1900-luvun ensimmäisenä vuosina säätiötä pyörittäneet puolueet katosivat puoluekartalta, eivätkä heidän tekemänsä sijoitukset edes harkinneet nostavansa purjetta. Hämeenlinnan kaupungilla oli etuosto-oikeus Vanajanlinnan kiinteistölle juridisista syistä, jonka se käytti vuonna 1996. Hämeenlinnan kaupunki maksoi kaupoista 10 miljoonaa markkaa. 1996 vuoden 10 miljoonaa markkaa vastaa pyöristetysti 2,4 miljoonaa euroa. Osa Vanajanlinnan irtaimistosta siirtyi Hämeenlinnan kaupungille ja osa Vanajanlinna Oy:lle, joka vuokrasi kiinteistöä. Tämä kauppa oli Vanajanlinnan pelastus, sillä Hämeenlinnan kaupunki sai sen takaisin kukoistukseensa. Vuonna 1998 Vanajanlinna koki jälleen uuden aikakauden alun, joka jatkuu yhä tänä päivänä, kun Harri-Pekka Vihma ja kansanedustajanakin tunnettu Mika Valkamo ostivat Vanajanlinna Oy:n. He loivat nykyisen hotelli Vanajanlinnan ympäristöön hotelli- ja ravintolatoiminnan, joka pyörittää miljoonien eurojen liikevaihtoa. Alue sai kansainväliset mitat täyttävän golfkentän, 18 lisähuoneistoa ja vuonna 2007 vanha navetta avasi ovensa klubirakennuksena. Entinen talvipuutarha toimii nykyään salina. Linnan toiminta on nykyään erikoistunut kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Hotellin keittiössä on koettu myös erikoisia, selittämättömiä asioita. Kahvin keittimen itsekseen käynnistymistä on pidetty Märthan tekosina, mutta mä uskoisin sen voivan olla hyvin myös linnaan jäänyt ahkera henkilökunnan uurastaja. Yksi elävien kirjoissa olevista työntekijöistä nimittäin oli kokenut hengen kulkevan suoraan hänen lävitseen. Tämä ihmiskehon läpisurvoja olisi hyvin voinut olla joku keittiön edesmenneestä kiireisestä henkilökunnasta. On epäilty, että Vanajan linnassa asuu harsopukuisen naishahmon lisäksi ainakin toinen ylhäisempi naisaave, mutta epäselväksi jää, kumpi heistä tykkää pelaamisesta. Nimittäin yövartijat ovat raportoineet biljardisalin tapahtumista. He ovat kuulleet, miten biljardipallot lentävät kolisten marmorilattialle ja vierivät sitä pitkin, mutta kun he ovat menneet saliin selvittämään asiaa, ovat pallot olleet biljardipöydällä siististi paikallaan, eikä salissa ole ollut heidän lisäkseen muita. Jostain syystä monet ovat varmoja siitä, että pelaaja olisi märttä. Ilta- ja yöaikaan aaveet tuntuvat ottavan linnassa vallan, sillä lähes kaikki selittämättömät asiat tapahtuvat niihin aikoihin. Esimerkiksi ruokasalin pariisilaiset ovet aukeilevat itsestään, vaikka ne on kierroksen päätteeksi suljettu yksitellen. Ruokasalista pääsee salaista porraskäytävää pitkin viinitupaan, jonne henkilökunta ei mene mielellään yksin. Ei ainakaan iltaisin tai silloin, kun asiakkaita ei ole lähistöllä. Tämä toki saattaa olla pääasiassa mielenteposia, sillä venäläisen desantin kokemukset viinitubasta johtaneilla käytävillä eivät ole henkilökunnan keskuudessa mikään hiiskuttu salaisuus. Sellaisilla synkillä tarinoilla on tapana herättää muissa sellaisia voimakkaita tunnereaktioita, olivat ne tosia tai eivät. Mutta kyllä viinituvassa on mielentepposten lisäksi myös sattunut lukuisia selittämättömiä tapahtumia, jotka vahvistavat ajatuksia desantin tai jonkun muun käytävillä ikäviä asioita kokeneen henkilön todenperäisyydestä. Jotain herkkää on myös todistettu tapahtuvan viinituvassa. Aavedatan tutkimuksissa Kinect-kamera näytti poikkeuksellisesti kahden tikkuukon ilmaantuvan ruutuun. Tikkuukot alkoivat liikehtiä rytmikkäästi, aivan kuin tanssien. Hetken kuluttua toinen tikkuukoista uskaltautui lähentymään toista, ja niin he näyttivät tanssivan kahden. Todistettiinko tässä Märthan ja Karl Wilhelmin tanssia? Viinituvan lähistöllä olevaan varastohuoneeseen pääsee kirjahyllyksi naamioidun salaoven kautta. Sen tilat olivat ennen remonttia allasalueen ja kylpylän tiloja. Siellä sijaitsee Vanajanlinnan nykyinen historiallinen arkisto, jossa eräs työntekijä koki merkillisen tilanteen vuonna 2015. Hän ja hänen kollegansa olivat laittamassa arkistoa kuntoon. Hän nosti pahvilaatikon ja oli antamassa sitä edessään olleelle työkaverilleen, joka olikin hänen takanaan. Mutta hänen edessään oli käynyt liikettä ja hänelle tullut tunne jonkun olleen siinä, olematta kuitenkaan. Tämä tapaus ei jäänyt vaivaamaan tai pelottamaan työntekijää, mutta antoi hänelle varmuuden siitä, että yliluonnolliset tapahtumat todella ovat osana Vanajan linnaa. Käytävien tapahtumat puolestaan yltävät ihan turvakameroihin asti. Etenkin linnan länsisiiven lämpötunnistin on käynnistänyt turvakameran omituisiin aikoihin ja tallentanut varjoja tyhjille käytäville. Lämpötunnistin on säädetty havainnoimaan ihmisen kokoisia hahmoja, joten ne eivät havainnoi esimerkiksi kärpäsiä tai yöperhosia. Joinakin kertoina kamera seuraa selvästi jonkinlaista liikerataa, jolle ei kuitenkaan löydy tekijää. Kameroista on voinut myös havaita, miten ovenkahvat liikkuvat itsestään niin, kuin joku pyrkisi huoneesta ulos tai sinne sisään, vaikka paikka on täysin autio elävistä olennoista. Myös Aavedatan tutkimuksissa ilmeni ilmiö, jossa ovi avautui itsestään. Avautuneen oven liike ei sopinut mun mielestäni yhtään siihen, että joku olisi työntänyt sen huoneesta auki, sillä se aukeni omituisesti. Se pysähtyi kesken kaiken matkaa ihan nanosekunniksi, kunnes aukeni lisää. Myös Paranormal Investigation Group Finland teki mielestäni merkittäviä tutkimustuloksia Vanajan linnassa, vaikka heidän laitteistonsa olikin siihen aikaan vähäinen. Heidän tutkimuksen voit löytää heidän nimellään YouTubesta. Pian 100 vuotta täyttävä Vanajan linna ei siis ole pelkästään museo, vaan elävä matkailukohde, josta voi löytää itselleen elämysten lisäksi myös seuraa maailmoja erottavan rajan toiselta puolen. Paranormaalia toimintaa sisältäneet hotellihuoneet ovat olleet kovassa huudossa. Uskaltakaa siis avartaa mielenne ja liittyä muiden uteliaiden vierailijoiden ryhmään, sillä moni kyselee ja oikein toivoo törmäävänsä Vanajan linnan henkiin. Onhan seudulta kerrottu tarinoita jo ristiretkiajoilta asti. Miten merkillistä onkaan, että henget ovat sekä Vanajan linnan historiaa että nykypäivää. Kiitos kun jaksoitte kuunnella tämänkertaisen jakson ja erityiskiitos, kun olette jaksaneet olla kärsivällisiä uutta jaksoa odotellessanne. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Löydymme myös TikTokista tutulla nimimerkillä Iltanuotiolla podcast, jossa on muuten alkanut minisarjakohteista, joiden sisältö ei millään riitä edes kaksiosaiseen podcast-jaksoon. Mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa, TikTokissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Kun seuraavan kerran katselette vanhaa valokuvaa tai taulua edesmenneistä henkilöistä, niin muistakaa, että te ette ole yksin, sillä he kulkevat keskuudessamme.